Amérique jamanatigi Joe Biden bi a laɲini ka kelenya sabati ani ka ɲangili Moscou kama caya. Lajɛrɛdonna Bruxelles ni farajɛ tile biyanfan jamanaw kɛɲɛla ka kɔni Kremlin laɲini ka duniya balawuba tɛmɛnen dama kɛɲɛ hawuja. Vladimir Poutine ye waraya dan yɔrɔ farinya tɛmɛ ka ban. Ye i kanto Boris Johnson, Grande-Bretagne fanga ɲɛmɔgɔ, ka masɔrɔ a farajɛ finitigi jɛkulu n'o ye OTAN o ɲɛmɔgɔw be sela a ɲɔgɔnyɛw la. Ani fana a cɛ tilon be kalo kelen birinti la. Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ni a ka jamana tɛ a farajɛ finitigi jɛkulu OTAN tɔnden ye welewele kɛ marimafɛn farima laɲini ani sendoniba jɛmukanla jabarani fiɲɛsira fɛ ɲɛmɔgɔw ma walasa ka tile biyanfan jamana dakɔrɔ dɔn ka kɔmasigi kɛ ni dusugɛlɛya ye. An bi o kuntilenna taabolo bere makɔnɔ. OTAN farajɛ jamana kelenya tɔn Union Européenne ani G7 nafasɔrɔsira setigi jɛkulu Monsieur Zelensky ka laseli la. Kɔrɔcila Jens Stoltenberg OTAN jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye i kanto ko anw cɛ sirilen halisa ɲangiliw sɔngɔw lagusi bonya dosila kama yaasa ka dansigi nin balawu farin la. Nga a jɛkulu ye i ban Kiev ka weleda ma ka sanfɛ denkɛrɛfɛya yɔrɔw boloda ka dansigi Rusila pankuru dankariw la tamakila u sendonu tigitigi a bɛnbaliya la ni Rusila ye. An bolomako ye lakaranla ni foɲɔgɔn kɔ kana folokoto Ukraine kolojɛbugu la minw lasiri bina lajaba ani maa sata caya ka fara tiɲɛninɔ kan. Monsieur Stoltenberg ka kanbɔ la OTAN jɛɲɔgɔnmaw bina gɛrɛntɛ bila Chine jamana kan kunbilali laɲinila Rusila ka politiki senkɔrɔ dɛmɛdɛmɛ la baw kɔmasiranla Pekin kana maramafɛn dɛmɛdɛmɛ bɔ kɔrɔcɛ Rusila ye.